Γη και δάκρυα. Έτσι γεννήθηκε το ανθρώπινο γένος. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου του Ματέο Νούτσι «Τα δάκρυα των ηρώων». Ένα σημαντικό φωτεινό βιβλίο που μας μεταφέρει στην καρδιά των ομηρικών επών, παρακινώντας μας να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, γιατί μόνο όποιος είναι ικανός να κλάψει μπορεί να εξερευνήσει τα όρια της ανθρώπινης φύσης του. Αχιλλέας, Αγαμέμνων, Διομήδης, Πάτροκλος, Οδυσσέας, Έκτορ, στην Ιλιάδα και την Οδύσσια, οι θρηλυκοί αυτοί ήρωες που πολέμησαν στις πιο σκληρές μάχες και νίκησαν τους πιο τρομακτικούς εχθρούς, δεν φοβούνται να εμφανιστούν με δάκρυ. Από πόνο, οργή, απόγνωση, έρωτα, νοσταλγία, κλαίνε με θάρρος, χωρίς να φυλαχτούν. Ματέο Νούτσι, ο οποίος γεννήθηκε το 1970 στη Ρώμη, έχει γράψει δοκίμια για τον Εμπεδοκλή, τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα και πολλά άλλα πράγματα. Σε αυτά θα μας ξεναγήσει και στο έργο του Ιταλού συγγραφέα η Μαρία Φραγκούλη, η οποία μετέφρασε και τα δάκρυα των ηρώων. Κυρία Φραγκούλη, εν πρώτη συστήστε μας τον Ματέο Νούτσι, μιας και που είναι το πρώτο του βιβλίο που μεταφράζει στα ελληνικά, αλλά γενικότερα και για την αγάπη του για την Ελλάδα, για την ελληνική γλώσσα, όλα αυτά.
Ο Ματέο Νούτσι επισκέπτεται την Ελλάδα να πούμε ουσιαστικά από τα 16 του, από τότε που ήταν μαθητής και συνέχισε μετά, γιατί έχει κάνει κλασικές σπουδές. Έχει δηλαδή μια αγάπη πολλών ετών για την Ελλάδα, η οποία αυτή εξελίχθηκε φυσικά στο έργο αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στο βιβλίο του, αλλά όχι μόνο, γιατί εκτός από αυτά τα αφηγηματικά δοκίμια που περιστρέφονται γύρω από θέματα της κλασικής αρχαιότητας, της κλασικής Ελλάδας, να το διευκρινίσουμε. Έχει γράψει μυθιστορήματα, διηγήματα και επιστημονικές μελέτες, όπως έχει επιμεληθεί, ας πούμε, την έκδοση του συμποσίου του Πλάτωνα για τον Εϊνάουντι. Και αρθρογραφεί φυσικά πάρα πολύ συχνά σε γνωστά ιταλικά έντυπα, όπως η Ρεπούμπλικα, η Εσπρέσο, η Στάμπα και άλλα.
Οι μεγάλες εφημερίδες, δηλαδή, οι ιταλικές.
Ναι, βέβαια, και για χρόνια επισκέπτεται την Ελλάδα, ζει μεταξύ Ελλάδας, Ρώμης, γιατί έχει σπίτι εδώ και έτσι κάνει πολιτικό και πολιτιστικό ρεπορτάζ για την Ελλάδα. Για παράδειγμα, θυμάμαι από το 2015 για το θέμα, ξέρετε, του προσφυγικού, μέχρι φυσικά μπορεί να γράψει ένα άρθρο για μια ιταλική μετάφραση της Οδύσσιας του Καζαντζάκη, για παράδειγμα, στην Ιταλία, και γενικά ασχολείται με οτιδήποτε αφορά πολιτιστικά την Ελλάδα. Να πω και κάτι άλλο που μου κάνει πάντα εντύπωση, έχει περιηγηθεί σχεδόν όχι όλη την Ελλάδα, αλλά μέρη που ίσως και εμείς δεν έχουμε πάει, πολλά νησιά, χωριά, και αναζητά πάντα τους τόπους του μύθου. Μέρη όπου επιβιώνουν αυτά τα ίχνη του σύγχρονου πολιτισμού.
Είναι λίγο περίεργο που ενώ έχει γράψει πολλά βιβλία για την αρχαία Ελλάδα, αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή πολύ αργά δεν αρχίζει και μεταφράζεται σε αυτόν τον τόπο ο Νούτσι.
Ναι, εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα θέμα, όπως ξέρετε,
τον εκδοτικό καθαρά και μόνο.
Και εγώ προσπαθούσα αρκετές φορές να βρω εκδότη. Τελικά έτυχε και βρήκα, και ήταν η εκδόση Καστανιώτη που ενθουσιωδώς το εξέδωσαν. Αυτό το βιβλίο είχε βγει στην Ιταλία το 2013. Εντάξει. Ήταν το πρώτο αυτής της σειράς, γιατί έχει γράψει και άλλα μετά που θα σας πω, ενώ αφηγηματικά δοκίμια για την κλασική αρχαιότητα. Και από το 2013 βγήκε, ναι, τώρα φέτος. Τα άλλα που έχει γράψει που επίσης συνδέονται είναι η Άφησος του Έρωτα το 18, που αυτό αφορά, βλέπει τον έρωτα μέσα από τους αρχαίους μύθους, την αρχαία την ποίηση και τη σκέψη της αρχαίας Ελλάδας. Και μετά είναι ένα άλλο το οποίο είναι πιο εξειδικευμένο πάλι σε σχέση με τους ήρωες του Ομήρου, αλλά συγκεκριμένα τον Αχιλλέα και τον Οδυσσέα, και εξετάζει δύο στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν, δηλαδή την αγριότητα για τον Αχιλλέα και την εξαπάτηση για τον Οδυσσέα, που είναι πολυμήχανος, και εκεί εξετάζεται αυτή η αιώνια διάσταση αυτών των ηρών μέσα από τις αντιθέσεις τους. Αυτό βέβαια είναι αρκετά πιο εξειδικευμένο, είναι για κάποιους, όχι βέβαια ότι δεν μπορεί να διαβαστεί από ένα ευρύ κοινό. Και μετά το τελευταίο, το 23, και είναι η Κραυγή του Πάνα, και εκεί μιλάει για τους αρχαίους μύθους που αφορούν όντα, όπου συνδυάζεται το ανθρώπινο και το ζωικό στοιχείο, η Σφίγγα, ο Μινόταυρος. Αλλά αυτά όλα τα διαπλέκει με τα ενιγματικά κείμενα των προσοκρατικών. Δηλαδή μιλάει αρκετά για τους προσοκρατικούς αυτό το βιβλίο. Είναι πιο φιλοσοφικό. Mm-hmm. Και αναζητά έτσι μέσα τις ρίζες της ανθρώπινης φύσης, του λόγου, της ζωικότητας, Και να πω επίσης και κάτι, ότι τα βιβλία αυτά, από ό,τι θυμάμαι, αυτά τα που αφορούν δηλαδή αυτά τα θέματα, από τα δάκρυα των Ηρώνων και αυτό, ο Ματέο τα έχει παρουσιάσει και ακόμα συχνά σε διάφορα σχολεία, ενώ κλασικά λύκεια, τα οποία εμείς δεν ξέρετε, δεν τα έχουμε πλέον στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν, που τον καλούν και μιλάει με τους μαθητές για τα βιβλία, για αυτά τα θέματα, και αυτό γίνεται συχνά. Είναι ένα πρόγραμμα, ας πούμε, που κάνει το Υπουργείο Παιδείας.
Υπουργείο Παιδείας.
Ναι, που καλείς, αλλά στα κλασικά λύκεια, αλλά και σε άλλα. Και έτσι έρχεται κοντά, είναι πολύ ωραία αυτή η αλληλεπίδραση με τα νέα παιδιά, από ό,τι μου λέει.
Αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς, μάλλον, αλλά
ναι.
Είναι ένα θέμα μεγάλο.
Και νομίζω και εδώ, στο Ιταλικό σχολείο, έχει πάει, έχει παρουσιάσει κάτι, που τη θυμάμαι. Κάτι άλλο μόνο για να κλείσω έτσι την παρουσίαση του έργου του Ματέο. Αυτά έχει γράψει και μυθιστορήματα, μυθοπλασία δηλαδή, τα οποία και τα τρία μυθιστορήματα έχουν τίτλους που οι φράσεις είναι είτε από την Ιλιάδα, είτε για παράδειγμα από τον Πλάτωνα. Το ένα είναι το «Sono comuni le cose degli amici», τα κοινά τα των φίλων δηλαδή. Και το άλλο που ήταν και υποψήφιο για το βραβείο Στρέγκα, που λέγεται «Giusto pedire la notte», και είναι «Αγαθόν και νυχτή επιθέστε», από την ραψοδίαιτα της Ιλιάδας.
Mm-hmm.
Γενικά θέλω να δείξω ότι ακόμα και στη μυθοπλασία του και στα μυθιστορήματα, οι πλατωνικές ιδέες και οι ομοιρικοί ήρωες διαποτίζουν το έργο του.
Αγαπάει πολύ την Ελλάδα, ναι. Τα κακά τα ψέματα.
Ναι, ναι. Και να κλείσω ότι το τελευταίο τώρα, αυτό το πρόσφατο βιβλίο του που έχει εκδοθεί στην Ιταλία μόλις αρχές Σεπτεμβρίου, και είναι ένα μεγάλο βιβλίο, είναι ένα μυθιστόρημα, δεν είναι ιστορική βιογραφία να το δείξω, είναι μυθιστόρημα που αφορά τη ζωή του Πλάτωνα. Και λέγεται «Πλάτων, μια ιστορία έρωτα», και επ' έξω έχει στα ελληνικά τη λέξη «έρος». Είναι ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, το έγραφε αρκετά χρόνια και έχει εκπληκτική επιτυχία όλο αυτό το διάστημα, έχει πουλήσει πολλά αντίτυπα και θα βγει και αυτό προσεχώς, από ό,τι γνωρίζω, στα ελληνικά. Του χρόνου, δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά θα βγει.
Μάλιστα. «Τα δάκρυα των ηρώων», λοιπόν, του Ματέο Νούτσι. Και κυρία Φραγκούλη, σαν Έλληνες που έχουμε διδαχτεί τον Όμηρο και την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, κατά πόσο έχουμε συνδέσει τους ήρωες με το κλάμα, ή ξεχάσαμε την ανθρώπινη φύση τους, ή τους πλάσαμε στο μυαλό μας έτσι, ως ιδανικά πλάσματα που είναι σκληρά? Ξέρουμε πώς κατέληξε αυτό το θέμα ο Ματέο Νούτσι, πόσο τον απασχόλησε, που συζητάτε μαζί του δηλαδή?
Ναι, όχι, είναι ένα θέμα που το οποίο και μέσα στο βιβλίο ο αναγνώστης μπορεί να καταλάβει. Ξεκινάει το βιβλίο με 4 σελίδες, που είναι μια μυθοπλαστική αφήγηση που αφορά τον Περικλή το 429 στον Κεραμικό, που θρυνεί τον γιο του τον Πάραλο μετά το λοιμό. Και εκεί ο Περικλής λοιπόν κλαίει μπροστά σε όλους τους πολίτες του, τους Αθηναίους. Ο πιο σπουδαίος, ο πιο θαραλέος άνδρας κλαίει και δείχνει πόσο ευάλωτος είναι, πράγμα από το οποίο φυσικά δεν ήταν αποδεκτό την κλασική εποχή. Και αυτό το οποίο μετά συνεχίζει ο Ματέο και αναλύει είναι αυτή η αντίθεση του Πλάτωνα και του Ομήρου, δηλαδή τι θεωρείται, ποια ήταν τα ιδανικά στην αρχαϊκή εποχή και ποια στην κλασική εποχή, και πώς αλλάζει αυτή η μετάβαση με τον Πλάτωνα. Δηλαδή στην αρχαϊκή εποχή οι ήρωες κλαίνε, στον Όμηρο οι ήρωες κλαίνε διαρκώς, ποτάμια
δακρύων.
Ναι, επομένως οι ήρωες δεν ντρέπονται να δείξουν την αδυναμία τους, να δείξουν, να δεν ντρέπονται. Δηλαδή αυτή είναι η λέξη κλειδί που μου είπε και ο Ματέο, ότι το θέμα, ότι αν ντρέπονται δεν θα ήταν ήρωες. Και ο ίδιος έτσι ξεκίνησε από μια προσωπική ανάγνωση γι' αυτό. Γιατί λέει, διαβάζοντα το, διαπίστωνα και εγώ αυτό το πράγμα και άρχισα να αναρωτιέμαι ότι τι είναι ο ήρωας και όλοι μας κλαίμε και γι' αυτό γιατί να ντρεπόμαστε. Επομένως, είμαστε ήρωες όταν κλαίμε, είμαστε δυνατοί. Δεν είναι δηλαδή αδυναμία το κλάμα.
Κυρία Φραγκούλη, το βιβλίο ουσιαστικά χωρίζεται σε τρία μέρη. Έτσι μπορούμε να δούμε λίγο τη δομή της θεματικής αυτής της έκδοσης?
Είναι πάντα δομημένο σε τρία μέρη, όπως και όλα τα βιβλία του Ματέου, να το πω. Έχει μια πολύ αυστηρή δομή στα βιβλία του. Και ξεκινάει, βλέπει τα βδάκα, ξεκινάει μια θεματική επαναφύγηση των ομηρικών επών, με άξονα λοιπόν το κλάμα και εστιάζοντας σε κάποιους φυσικά προβλημένους χαρακτήρες βασικούς των επών. Όπως είναι ο Οδυσσέας για την Οδύσσια, ή ο Αχιλλέας, μετά ο Πάτροκλος στην Ιλιάδα. Είναι η νοσταλγία που αφορά την Οδύσσια, Μετά είναι ο θυμός που περνάει στην Ιλιάδα. Και στο τρίτο απλά συνδέει διάφορα θέματα και από τα δύο έπι για να μιλήσει για το θέμα του θανάτου και τους θρήνους, δηλαδή τα δάκρυα που γίνονται κατά τη διάρκεια των θρήνων. Αλλά είναι ενδιαφέρον το πώς περνάει από το πρώτο θέμα στην νοσταλγία, γιατί ξεκινάει με τη σκηνή που ο Οδυσσέας κλαίει στην ακτή γιατί κοιτάζει το πέλαγος και νοσταλγεί την πατρίδα του, την Ιθάκη. Και μέσα από αυτά δηλαδή τα δάκρυα αρχίζει να θυμάται, γι' αυτό και έτσι μιλάει μετά για τη μνήμη, τη μνημοσύνη και πώς αυτό το πράγμα συνδέεται φυσικά με τα δάκρυα. Και σιγά σιγά μετά εξετάζει διάφορες σκηνές από την Οδύσσεια που με ήρωες που κλαίνε. Δεν μπορώ τώρα να πω αναλυτικά.
Ναι, ναι, φυσικά δεν χρειάζεται.
Είναι μεγάλο το βιβλίο.
Ναι, φυσικά.
Και αργότερα το δεύτερο μέρος κάνει τη μετάβαση, όπου μετά το Οδυσσέας βλέπει τον γερό πατέρα του, τον Λαέρτη, και αρχίζει και κλαίει έτσι με οργή. Και αυτό το οργισμένο κλάμα λοιπόν είναι η γέφυρα που μετακινεί τον συγγραφέα σε αυτό το κοινό έδαφος των δύο ετών, δηλαδή στην οργή, και αρχίζει να μιλά για τα δάκρυα του θυμωμένου Αχιλλέα, για την προσβολή από τον Αγαμέμνονα, αργότερα φυσικά για τον Πάτροκλο, και καταλήγει επίσης, καταλήγει στο τέλος ο Ματέο Νούτσι, να υπογραμμίσει και να πει ότι παίρνει αποστάσεις από τον Πλάτωνα. Γιατί ο Πλάτωνας φυσικά έλεγε ότι το κλάμα αρμόζει σε μαλαθακούς ανθρώπους, δεν διαμορφώνει θαραλέους άνδρες και ταιριάζει μόνο στις γυναίκες. Και ο Ματέο φυσικά εδώ αυτό δείχνει που το είπαμε και πριν, ότι η εκδήλωση μιας ευαλωτότητας είναι έκφραση θάρρους και στοιχείο ερωισμού.
Υπάρχουν αποσπάσματα από τον Όμηρο. Εσείς χρησιμοποιήσατε μεταφράσεις του Δημήτρη Μαρονίτη, έτσι?
Ναι, αυτό είναι, εντάξει, είναι μια απόφαση που δεν αφορά φυσικά μόνο εμένα. Εννοείται ότι πάντα προσπαθούμε όταν υπάρχουν παραθέματα μέσα σε ένα βιβλίο, και κυρίως αυτά που ήταν τα περισσότερα, που ήταν τα δύο έπι, να βάλουμε την πιο πρόσφατη, ας το πούμε, μετάφραση, αλλά φυσικά και μια μετάφραση που ρέει αβίαστα σε μια υπέροχη νεοελληνική γλώσσα. Και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη νομίζω ταιριάζει απόλυτα στο βιβλίο.
Ωραιότατα. Ποιες θεωρείτε, κυρία Φραγκούλη, πως είναι οι αιρετές αυτού του βιβλίου του Ματέο Νούτσι, «Τα δάκρυα των ηρωών»?
Καταρχήν να πω ότι αυτό το βιβλίο, για να καταλάβουν κάποιοι, ότι δεν αφορά μόνο, δεν μιλάει λοιπόν μόνο για την αρχαία Ελλάδα μέσα, γιατί μπορεί κάποιος ακούγοντας το έτσι να θεωρεί ότι μιλάει μόνο για τον Όμηρο, για τα έπη, για αυτά.
Κάθε άλλο.
Ναι, κάθε άλλο. Ακριβώς λοιπόν αυτό το βιβλίο είναι ένα αφηγηματικό δοκίμιο σε μια αφήγηση που είναι χαλαρή, είναι συνειρμική, είναι ένα πολύ ελκυστικό ύφος αυτό που χρησιμοποιεί, και μέσα από την αφήγηση και την αρχαία Ελλάδα υπάρχει ένα. Δεν υπάρχει κανένα ρήγμα μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, ενώ της ελληνικής ιστορίας είναι ένα continuum. Και έτσι ο Ματέο, με αναφορές και σχόλια που στη σύγχρονη Ελλάδα, όχι μόνο στη σύγχρονη, πρόσφατη, στις αρχές του αιώνα, μιλάει για παράδειγμα για την κρασιτική καταστροφή, μιλάει για τον Καζαντζάκη, για τον Ζουρμπά, τώρα σας λέω διάφορα θέματα, μιλάει για το Σεφέρι ή διάφορες ιστορίες που αφορούν όπως την αρπαγή των μαρμάρων του Παρθενών από τον Έλγιν. Μετά έχει ένα υπέροχο κεφάλαιο που μιλάει για τη ζωή του Σλίμαν, μέχρι φυσικά οι απόψεις της Σιμών Βέιλ για την Ιλιάδα. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά θέματα και πολλές επίσης ημερολογιακές, θα το πούμε, καταγραφές σύντομες από τα ταξίδια του και τις περιηγήσεις του στους τόπους αυτούς του μύθου που συνδέονται με τα έπι. Και έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα αφήγημα που συνδέει όλη, να το πω, αυτή την ελληνική ιστορία, και μέσα φυσικά προβάλλονται και κάποια πιο εξειδικευμένα θέματα για άλλους γνωστούς, για άλλους λιγότερο ή περισσότερο γνωστά θέματα. Το μυρικό ζήτημα, την παράδοση των ομηρικών ετών, τους λογότυπους και διάφορες αφηγηματικές τεχνικές του Ομήρου.
Κυρία Φραγκούλη, μια τελευταία ερώτηση, αν γνωρίζετε βέβαια, ποια ήταν η απήχηση του βιβλίου στην Ιταλία, στην πατρίδα του Ματέο Νούτσι, και πώς το υποδέχτηκε εκεί ο τύπος και η κριτική?
Τώρα, εντάξει, πάνε πολλά χρόνια, αλλά φυσικά και από τότε ως σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, περίπου νομίζω έχει πουλήσει 50.000 αντίτυπα, και είναι ένα βιβλίο φυσικά που μέχρι σήμερα θα σας είπε παρουσιάσει στα σχολεία. Ο τύπος φυσικά, ο τύπος έχει γράψει εγκομιαστικές κριτικές, Αλλά και τώρα για το τελευταίο έχουν γίνει, δηλαδή μέσα σε σύντομο διάστημα, πάρα πολλά πράγματα για τον Πλάτωνα.
Να περιμένουμε Πλάτωνα.
Από ό,τι ξέρω τον εκδότη, ότι νομίζω θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να...
Νομίζω ότι έχει και τεράστιο ενδιαφέρον, ναι, τουλάχιστον, ναι, για την Ελλάδα. Κυρία Φραγκούλη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση, για αυτά που μας είπατε για τα δάκρυα των ήρωων του Ματέο Νούτσι. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.